Iubiți frați și surori, un cuvânt al Domnului din Psalmul 113, versetul 3, potrivit cu această zi, glăsuiește: de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Amin. Având în vedere lucrarea la care urmează să participăm împreună, actul împărtășaniei, doresc, cu ajutorul Domnului, să ne folosim de unul dintre cele trei citate biblice prezentate în prima parte a slujirii aici. Este vorba de cuvântul Domnului, scris de evanghelistul Luca, cuvânt ce începea prin acel verset, versetul 7 din Luca 22, ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a sosit. Nu mai recitesc citatul biblic prezentat. În continuare însă, în acest capitol, Domnul Iisus Hristos a procedat așa cum găsim scris în versetul 19, apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Cu ajutorul Domnului, împreună cu dumneavoastră, doresc să împărtășesc două gânduri. Din primul verset citit, versetul 7, ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a sosit, și din ultimul verset prezentat, versetul 20, tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Ne oprim la expresia legământul cel nou. Când auzim spunându-se legământul cel nou, în mintea noastră ar trebui să apară două gânduri foarte simple. Dacă spunem legământul cel nou, la ce ne mai gândim? La legământul vechi. Legământul cel nou înseamnă că în fața noastră se află un subiect deosebit de important. Atunci când stăm la masa Domnului, noi trebuie să ne aducem aminte de faptul că suntem părtași la un legământ nou. Legământul cel vechi și legământul cel nou. Scriptura ne vorbește de mai multe legăminte, dar dintre toate cele mai însemnate sunt cele două legăminte. Legământul cel nou și vechiul legământ. Și avem asemănări și mari deosebiri. Ambele legăminte au fost inițiativa lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a fost cel care a inițiat cele două legăminte. O altă mare asemănare. În ambele legăminte, Dumnezeu a avut câte o persoană de legătură între el și poporul cu care a făcut legământ. Vechiul legământ l-a avut ca reprezentant din partea lui Dumnezeu pe Moise. Noul legământ îl are ca reprezentant din partea lui Dumnezeu pe însăși Fiul lui Iisus Hristos. Alta asemănare. Poporul intrat în legământ trebuia sfințit pentru că omul a păcătuit. Toți oamenii au ajuns păcătoși. Pentru a intra în prezența Domnului, poporul trebuia sfințit. Și sfințirea se putea produce într-un singur mod. Altă procedură pentru a fi sfințit poporul nu era. Scriptura face precizarea, Evrei 9:22, și după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și vechiul legământ a avut în prezență sânge și al doilea legământ la fel, asemănări. O altă asemănare. Înainte de fiecare legământ, Dumnezeu a făcut o faptă de generozitate izvorâtă din dragostea și puterea lui dumnezeiască. Adică, pentru a dovedi oamenilor cu care urma să intre în legământ Dumnezeu, faptul că El își poate onora cuvântul, poate să împlinească ce promite. În fiecare legământ e vorba de ofertă și cerere. Și în vechiul legământ, Dumnezeu a promis, a oferit ceva și în noul legământ Dumnezeu promite, oferă ceva. Care a fost fapta izvorâtă din dragostea divină, din generozitatea lui Dumnezeu pentru vechiul legământ? Care a fost? Ajungem la primul verset din citatul de astăzi. Primul legământ, acum trecem puțin la deosebiri, primul legământ a fost încheiat între Dumnezeu și o singură națiune de pe fața pământului, poporul Israel. Al doilea legământ este încheiat de Dumnezeu cu întreaga omenire. Națiunea lui Israel era în robie. Primul verset citit ne spune: ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite, Paștele a sosit. Paștele. Națiunea lui Israel era în robia Egiptului. Și Dumnezeu, prin Moise, vorbește acestei națiuni despre o procedură specială. Exod, capitolul 12. Și poporul Israel primește o înștiințare îmbucurătoare, potrivit căreia robia lor ia sfârșit. Dar trebuia fiecare cap de familie să procedeze așa cum găsim scris în Exod, capitolul 12. Versetul 3 citesc: vorbiți întregi adunări a lui Israel și spuneți: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțin în casă pentru un miel, să le ia cu vecinul lui cel mai de aproape după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. carnea s-o mâncați, chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați cru sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață. Și dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână. Și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu îl voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici o urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Am citit aceste cuvinte pentru a înțelege primul verset al citatului. Era sărbătoarea când trebuiau jertfite Paștele. Și a fost acea noapte specială în națiunea lui Israel. Pentru a fi înțeles, vă spun așa, telegrafic câte ceva. Odată am fost la o adunare împreună cu familia în localitatea Gelu, lângă Timișoara, și acolo o soră mai în vârstă, văzând că băiatul nostru îndegea tare mult animalele, viețuitoarele, i-a oferit o rață. Pus-o într-o cutie și am dus rața acasă. Când am ajuns acasă, a intrat în baie, a pus-o în van, a dat drumul la apă, nici rece, nici prea caldă, și repede s-a dezechipat în chiloței și a sărit în vană, dat drumul la rață și se bucura de numai cu rața care nota prin vană pe lângă el. A venit ziua de luni, a trebuit să meargă la grădiniță. Când a venit acasă de la grădiniță, prima lui întrebare a fost: așa-i, unde e rața? Și a spus: o să-ți explicăm imediat unde e rața, dar mai întâi vino să stăm la masă. M-a așezat la masă și soția a pus supă pe masă și a mâncat supă și de el: dar unde e rața? Îți explicăm imediat, acum mâncăm și după ce mâncăm îți explicăm. Am mâncat supă și după aceea soția a dus pireu și aripioare, țâmpul de la rață pe un platou. Și el, când a văzut carnea în platou, a țipat și a început să plângă: unde e rața? Și m-a străduit mult să-l mângâi. Să înțeleagă, stăm la bloc, Beni, nu putem ține rața aici, nu mă o chinuim. A trebuit să o tăiem, pentru că n-avem cum să o ținem. Dar nu trebuia, și plâns, a plâns mult. O poruncă. În ziua a 10-a luați un miel, îl țineți 4 zile. Despărțit mielul de turmă în preajma familiei. Și seara fiecare copii au văzut că tata își facă mielul și ia în mână altceva. Și copiii: tata, ce faci? Trebuie să tăiem mielul. 4 zile în preajma mielului. Fiecare copil: tata, dar nu ăsta. Ia altul, numai nu ăsta. Ia altul din turmă. Tata trebuie să explice: nu altul, nu se poate altul, ăsta trebuie. Dar nu, dar de ce trebuie? Și tata trebuia să le explice. În noaptea asta va trece un înger prin tot ținutul, și în Egipt, și unde stăm noi aici în Gosen. Și noi avem poruncă de la Dumnezeu să tăiem mielul ăsta care l-am ținut 4 zile lângă noi. Și cu sângele lui îl punem în strachină și cu un mănunchi de isop ungem cei doi stâlpi a ușii și pragul de sus. Și îngerul o să treacă prin tabăra noastră, peste tot. Și unde nu este sânge pe ușă, îngerul intră înăuntru și ia sufletul de la întâiul născut. Adică cel mai mare dintre voi o să moară noaptea asta dacă nu tăiem mielul ăsta. Sângele altui miel nu-i valabil. Mielul ăsta trebuie tăiat. Dacă nu-l tăiem mielul ăsta, Moare frățiorul sau surioara voastră cea mai mare? Acum spuneți doi copii. Ce să moară, mielul sau fratele sau sora voastră? Și cu lacrimi pe ochi, toți copiii au gândit la fel, în toate familiile. Păi să moară cine? Să moară mielul. Frați și surori, noi suntem astăzi aici. Nu suntem neamuri, nu așa, pe nimeni nu vă cheamă veveriți, nu așa, dar ne simțim minunat împreună. Suntem aici și urmează să avem, să facem parte din cei care se împărtășesc. Pentru că într-o zi a murit mielul. Și Dumnezeu a izbăvit acea națiune. A fost noaptea când în fiecare casă a fiecărui egiptean era țipete de groază. La început, seara, o seară ca totdeauna. Pentru egipteni. S-au stins, nu erau becuri pe atunci, nu? Făcliile, candelele, ce aveau. În fiecare casă. Dar în ținutul Gosen e o seară de excepție. La nicio casă nu se stinge lumina. Frați și surori, mare întuneric în zilele noastre. Dar sunt case, sunt familii în care nu-i voie să se stingă lumina. Și o să te înțeles. Iisus Hristos, care ne-a luminat viața, trebuie să fie lumina vieții noastre. Amin. Și nu s-o stins lumina data asta și în tot Gosenul, la fiecare casă, se vede lumină. Cei mai mici, urcați, puți acolo pe pat, în preajmă, iar cei mai mari, gata, în noaptea asta, nu mai vă îmbrăcați în pijamale. Stați treji, sunteți mari, pe ăștia mici luăm în brațe, pe ea mari nu vă putem. Stați că vine un moment special, noaptea asta. Și-au stat, am citit aici, toiagul în mână, încălțăminte picioare, brâu, mijlocul încins, omul pregătit de drum. Și noaptea aceea a venit izbăvirea. Dumnezeu a adus izbăvirea pentru această națiune și într-o când fila din Exod, capitolul 13, Scriptura și spune șederea copiilor lui Israel, versetul 40, capitolul 12, rectificativ, versetul 40, șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani și, versetul 41, și după 4, tocmai în ziua aceea, toate oștile, ce frumoasă expresie pentru națiunea Israel, poporul, frumoasă expresie, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. A fost prima zi din viața lor. 430 de ani, alți stăpâni nu mai aveau. Nu mai era biciul logofeților, nu erau sub puterea, sub înrobia Egiptului, nu mai era faraon mai mare peste ei, ci un singur stăpân aveau. Și acesta era Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Deci, și acum, după ieșirea din Egipt, după această faptă pe care Dumnezeu a făcut-o prin dragostea ei față de această națiune, urmează încheierea legământului. Trecem la cealaltă faptă de izvorită din dragostea lui Dumnezeu, înainte de încheierea noului legământ. Dacă vechiul legământ era încheiat cu o națiune, numai cu Israel. Al doilea legământ îl încheie Dumnezeu cu oameni din toate națiunile. Vorbim despre primul legământ, putem spune Dumnezeu, dacă Dumnezeu, la un moment dat în casa lui Cum, Petru vine și face precizarea în începerea mesajului pe care l-a rostit acolo. În adevăr, spunea Petru, așa de frumos, nu? În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Fapte, capitolul 10, 34. Văd că nu este părtinitor. Adică Dumnezeu nu-i părtinitor. Când ne gândim la întâiul legământ, vechiul legământ, am putea spune, da, dar Dumnezeu a ales doar o națiune. Și am putea spune, Dumnezeu e părtinitor, dar Dumnezeu nu-i părtinitor. A procedat în modul acesta, de ce? Pentru că având Vechiul Testament, ca pildă, ca exemplu, noi să înțelegem dragostea dumnezeiască pe care a dovedit-o față de întreaga omenire. Autorul Epistolei către Evrei scria în capitolul 10, versetul 1, în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Vechiul legământ era doar umbra noului legământ. În capitolul 8 din Evrei, Scriptura vine și spune așa de frumos, comparativ cu vechiul legământ. Despre Iisus Hristos, El a venit ca un mijlocitor, adică prin Iisus Hristos, poporul, omul, poate să intre în prezența lui Dumnezeu, după cum în vechiul legământ, prin Moise, omul, națiunea lui Israel, intra în prezența lui Dumnezeu ascultând de Moise. În Evrei, în capitolul 8, Scriptura vine și spune, versetul 6, citesc, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul arcărui mijlocitor este El, este mai bun și este așezat pe făgăduințe mai bune. Legământul cel nou este mai bun și este așezat pe făgăduințe mai bune. Versetul 7. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie întocmit un al doilea. Și acum urmează prezentarea unei profeții din cartea prorocului Ieremia, capitolul 31, versetul același număr. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu, lăudat să fie Domnul. Dar nu mai avea de data aceasta în vedere numai națiunea lui Israel. Cartea profetului Isaia vine și face precizare, citim în cartea prorocului Isaia, în capitolul 49. Scriptura face precizare în versetul 5. Și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit cu mâmare. Aici e vorba de Domnul Iisus Hristos, robul Domnului, care m-a întocmit în pântecele mari, duc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat. Căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, adică Dumnezeu zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. De data aceasta, Dumnezeu intră în legământ cu toate națiunile pământului. Și care este fapta lui Dumnezeu de generozitate? Care este? Păi nu alta decât cea scrisă și într-un verset la intrarea aici în biserică. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, nu numai națiunea lui Israel, lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, făgăduințe mai bune. Ce a promis Dumnezeu în întâiul legământ? Ce a promis în întâiul legământ? A promis prosperitate? Ce a promis? A promis țara, care țară? Țara Canaanului. Dumnezeu se prezintă și spune națiunii lui Israel odinioară și ne aducem aminte de frumoasa expresie, citim în cartea Leviticul în capitolul 26, actul de generozitate pe care l-a făcut Dumnezeu, versetul 13. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Izbăvirea lui Dumnezeu, izvorâtă din dragostea lui Dumnezeu pentru această națiune. Dragoste despre care cartea profetului Isaia vine și spune așa de frumos, citim în Isaia capitolul 43, versetul 2 și 3. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Pentru această națiune Dumnezeu a dat neamuri și popoare. Dar pentru întreaga omenire, Dumnezeu a dat altceva mai scump. Ioan 3:16. Atât de mult. Ne-am obișnuit cu acest verset. Dar el trebuie să fie mereu viu în viața noastră. În el este prețul răscumpărării noastre. Prețul întâiului născut din fiecare familie din Israel consta într-un miel, în sângele acelui miel. Cu sângele acelui miel se plătea prețul răscumpărării întâiului născut. Dacă nu era jertfit mielul, întâiul născut murea din familie. Prețul nostru răscumpărării noastre nu e sângele unui miel din turmă. E adevărat, e sângele unui miel, dar nu a unui miel din turmă, ci altui miel. Apostolul Petru venea și scria fraților și le știm și noi și nu ne plictisim de ele, le repetăm și cu multă bucurie le citim. 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu lucruri cu ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care moșteniseți de la părinții voștri. N-ați fost răscumpărați cu argint sau cu aur, ci, mai departe, ci cu sângele, ce precizare clară, ci cu sângele scump, scump sânge, scumpă jertfă, scump preț, cu sângele scump al lui Hristos, cum e numit aici, cum citeam în Exod 12, să fie un miel fără cusur, să fie un miel sănătos. Dar asta vorbea despre celălalt miel, era numai umbra. Ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care, prin el, sunteți credincioși lui Dumnezeu care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Răscumpărarea noastră, sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, un amănunt. Haideți să citim un amănunt despre mielul din Exod, capitolul 12. Un amănunt. Aici Scriptura face precizarea în versetul care deja l-am citit, versetul 46, Exod 12, 46. Să le mănânce, să nu le mănânce decât un amănunt. Să nu zdrobiți niciun os. Să nu zdrobiți niciun os. A fost o problemă. Paștele era sărbătorit, dar s-a avut cazuri în care, în vederea Paștelui, poporul pregătit. Nu ne apropiem oricum de... Nu este o masă de apucat. Și au venit la Moise. Și Moise a spus acelor oameni, numeri, așteptați să văd ce vă poruncește Domnul. Moise și-a dat seama că el nu poate să dea un verdict în privința aceasta. Și Domnul i-a spus, ce a spus Domnul? Nu mai citim, versetele sunt mai lungi. Adică și nu poate să le acum, a doua lună. Uneori ai motive să te abții pătășanie, care cum consideră. Și ce urmea? Jurare să stai la masa Domnului. Să le spune, dacă cineva dintre voi, dintre urmașii voștri, este necurat din pricina unui mor sau, sau este într-o călătorie lungă. Deci nu poate să stea la, să serveze Paștele, nu poate. Spune Scriptura, totuși să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului, să le prăznuiască, versetul 11, să le prăznuiască în luna a doua, în ziua a 14-a seara, să le mănânce cu azim și ierburi amare. Aceeași rânduială, dar în luna următoare. Simplu. Versetul 12, să nu lase din nimic din ele până a doua zi dimineața și să nu frângă niciun os. Din nou apare. Să nu frângă niciun os. Să nu sfărâme niciun os. Amănunt. Dar amănuntul ăsta ne ajută să înlăturăm orice îndoială. În dreptul mielului, Iisus Hristos. Iisus Hristos, ce este pentru noi? Neamurile. Ce este Iisus Hristos pentru noi, neamurile? Mielul lui Dumnezeu. Dar ce este? Dacă pentru israeliți acel miel jertfit era Paștele, pentru noi, Iisus Hristos, ce este? Tot Paștele. Apostolul Pavel venea și scria fraților din Corint odinioară, citim cuvintele Marului Apostol, venea și făcea precizarea. Citim în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7 și 8, citim, măturați aluatul cel vechi, gata cu viața de păcat, da? Unde păcatul e asemănat cu plămădeala care dospește. Fără azimă, fără plămădeală, fără păcat, o viață curată, da? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți, fără aluat, fără păcat. Căci, dar de ce? Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Frați și surori, iată-ne dar chemați să înțelegem ce importantă este lucrarea aceasta. Precum Paștele pentru israeliți, împărtășanie este foarte importantă pentru poporul Domnului. Este o sărbătoare la care fiecare trebuie să participe. Dacă din anumite motive nu poți participa odată, dar te pregătești pentru următoarea împrejurare, este lucrarea rânduită de Domnul Iisus Hristos spre pomenirea Lui. Apostolul Pavel venea și făcea precizări în privința aceasta când scria fraților din Corint. Și Marele Apostol făcea precizarea că ce am primit de la Domnul, nu-i principiul meu ăsta, 1 Corinteni 11 cu 23, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți ce? Moartea Domnului. Până când? Până va veni El. E actul cel mai important din viața Bisericii lui Hristos. În toate generațiile, Biserica lui Hristos a sărbătorit Paștele Nou Testamental, adică moartea Domnului Iisus Hristos. Ne aducem aminte de moartea Domnului Iisus Hristos. Despre aceasta ne aducem aminte. Când ești la cină, întotdeauna ne aducem aminte de moartea Domnului. Când vedem azima și rodul viței, ne aducem aminte de moartea Domnului. O, noi știm. El n-a rămas în moarte. Apostolul Pavel spunea, vestiți moartea Domnului până va veni El. Un mort nu mai vine. El nu e mort. El e viu. Lăudat să fie Domnul. Și vine. Și viața creștinului este o viață de continuă așteptare a Domnului. Nu știm când ne întâlnim cu El, dar știm că ne întâlnim. Este o cântare care spune azi, eu zic poate și mâine la fel, dar poi mâine. Sunt sigur că vine. Într-o zi El vine. Că plecăm noi de aici, ne întâlnim cu El. Ori prin faptul că vine El la noi și nu știm când vine, ori prin faptul că plecăm noi la El. Și nu ne spăimântăm pentru asta. Pentru că știm că îl întâlnim cu El și avem făgăduințe. Avem făgăduințe. Făgăduințe mai bune decât făgăduința vechiului legământ. Nu-i așa? Să revenim puțin pentru a avea bine conturat în mintea noastră. Deci prima dată Dumnezeu a făcut un act de generozitate pentru Israel, izbăvind această națiune din robia Egiptului. Pentru în fața celui de-al doilea legământ, Dumnezeu își trimite Fiul în lume. Într-o lume care a ajuns în robie mult mai periculoasă decât robia fizică. Robia fizică, într-o zi, se sfârșește când omul moare. Spunea lui Iov că cel pus în lanșuri acolo este lăsat în pace. Gata, când omul moare, s-a terminat robia. Dar robia spirituală e mult mai periculoasă. De ce? Pentru că această robie este veșnică dacă omul nu e izbăvit din ea. Deci Hristos a venit cu un scop foarte clar, să izbăvească omenirea, întreaga omenire, din robia cea mai periculoasă, din robia păcatului. Omul prin păcat a ajuns rob sub puterea diavolului. Și din această robie, omul singur nu se poate salva. Iisus Hristos vorbea odinioară celor din priajmă și spune Scriptura că mulți au crezut în El. Și Cartea Sfântă face o precizare foarte clară. Citez Ioan, capitolul 8, versetul 30-31, continuare. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El. Deci mulți iudei au crezut în El, adică au crezut, au văzut în persoana Lui profetul despre care vorbește Vechiul Testament. Au crezut în El, adică au crezut că este Mesia. Și Mântuitorul spune și a zis iudeilor care crezuseră în El. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Am o întâmplare care se potrivește cu asta, dar trebuie să ascult sfatul soției și dacă nu e cu mine. I-a spus, măi, nu umple timpul cu întâmplări și rămâi cu subiectul neterminat. Dacă îți rămâne timp la urmă, deci dacă la urmă rămâne timp, spune, relatez cazul prin care lămurim treaba, adică se înțelege mai bine. Deci, le-a spus, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul, sunteți în adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Auziți ce răspunde astea? Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, vezi, veți fi slobozi? Adică oamenii ăia, pur și simplu, și-au uitat istoria? Au uitat 430 de ani de robie în Egipt, au uitat. Deja ei nu mai luau în calcul trecutul. Dar ei acum erau sub putere romană, sub dominație romană, erau robi. Și erau așa de obișnuiți cu modul ăsta de viață de robie, încât se vedeau oamenii slobozi. întocmai cum sunt oamenii din zilele noastre. Îi spune, bine, eu sunt om liber, eu sunt, ce rob sunt eu? Și îți spune, nu, eu m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de tutun, nu mă pot lăsa. Nu mă pot lăsa. Asta așa foarte telegrafic. Odată mergeam, eram în avion și îmi spune o doamnă, dacă nu vine nimeni la geam, mă lăsați pe mine acolo, e a doua oară când merg cu avionul. Sigur că da, doamnă, dar a venit cineva. Și ne-a spus în italiană, să-i facem loc, am făcut loc. Și am dat, doamnă, știți italiană? Da, știu. Au zis, doamnă, vreau să vă spun ceva. Aici, în avion, noi putem schimba locurile. Aici. Continuăm subiectul ăsta după ce treceți dincolo. Dar eu vă rog, spuneți-i la băiatul ăsta să vă cedeți de locul. Mi-e rușine. Da, vă spun, vă rog eu, îndrăsniți, o să vedeți să vă lasă. Și a spus în italiană, dacă lasă. Și eu l-am lăsat. O trecut la geam. Doamnă, v-am spus, în avion putem schimba locurile. Doamnă, dincolo nu le mai putem schimba. Și ce îmi spune doamna? Deci mi-a spus, vă înțeleg. Am uitat, mirat? Vă înțeleg. Eu sunt din Arad. Acum locuiesc în Italia, soțul meu este penticostal. De 15 ani merg la adunare cu el în fiecare duminică. Dar nu sunt botezată pentru că nu mă pot lăsa de țigară. Noi am continuat subiectul. Mai departe am vorbit. Oameni liberi. Diferiți liberi. Băi, sunt robi. Întreaga omenire. Și eu și voi toți. Am ajuns în robia păcatului. Noi dăm crezare deplină Sfântului Cuvânt. Amen. Nu comentăm absolut deloc la ceea ce stă scris și în Vechiul Testament și Noul Testament, Cartea Eclesiastului 7:20, fiindcă pe pământ, și aici trăim cu toții, nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Toți suntem păcătoși. Apostolul Pavel scria fraților din Roma, Romani, în capitolul 3, versetul 23, Marele Apostol făcea precizarea căci toți, adică nu numai unii, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. O constatare tristă, nu? Dar imediat apare vestea bucurătoare. Și ăștia robi, ăștia păcătoși, și sunt socotiți, neprihăniți, și e subliniat, și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată. Adică lucrul cel mai scump din lumea asta. Eu mă folosesc de expresia asta mereu când apar oferte. Știți, oferte, mereu. Vă oferim oferte. Oferim. Știți care e cea mai mare ofertă? Cea mai mare ofertă, auziți? Mântuirea. Adică viață veșnică fără bani și fără plată. Dar oamenii nu pun preț pe ea. Și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată. Mai departe vine ce spune. Și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său. Prin ce? Prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Adică Dumnezeu este drept și în dreptatea Lui, El pedepsește păcatul, dar în bunătatea Lui a făcut ceva. A plătit El în locul nostru. Dacă rămâne timp, relatăm cazuri prin care înțelegem mai bine lucrul ăsta. A plătit El în locul nostru. Ne întoarcem din nou la Ioan, capitolul 8. Și ei erau așa de obișnuiți cu robia, încât ei se considerau oameni liberi, cu toate că erau sub puterea romană. Cum sunt zilele noastre oamenii. Unul este robit, el are o viață frumoasă, morală, e om corect în societate. Dar el nu crede că este Dumnezeu. Am întâlnit oamenii ăștia corecți. Eu sunt corect. Avem cazuri, nu așa. Alt om este un om moral și crede că este Dumnezeu și spune așa. Eu sunt în relație bună cu Dumnezeu, sunt corect. Dar refuză să se boteze. Spune, eu nu mai trebuie să fac nimic. Dar neascultarea de Hristos e păcat. Când omul nu ascultă de Hristos, e păcat. Deci un mare păcat este să te crezi îndreptățit, să spui că tu ești corect. E mare păcat, pentru că înseamnă că tu negi ce spune Scriptura și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Oamenii sunt păcătoși. Toți oamenii au păcătuit, absolut toți. Mântuitorul continuă și spune adevărat și întărește, repet, adevărat. Adică nu există niciun rabat de aceea și spune Fiul lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 8, versetul 34. Adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și în acest oricine, eu văd scris numele meu. În acest oricine e scris și numele tău. În acest oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului, e scris numele oricărui om de pe fața pământului. Dar pentru acest oricine, pentru a treia oară, repet, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Orice om aflat în robia păcatului, în orice păcat, are șansa ieșirii din această robie. Cum? Prin Iisus Hristos. El a murit, a plătit păcatul nostru, a murit pe ce pentru noi. Cum e cântarea, mântuire am primit fără nicio plată. Prin Iisus ce s-a... Astăzi noi suntem ai Lui, chiar copii ai Domnului, mântuiți prin jertfa Lui. Aleluia! Fără nicio plată. Lăcrimăm de bucurie, ne bucurăm că El e Mântuitorul nostru. Și nu mai suntem robi. Spune-mi așa cum citeam în Levitic, m-a făcut să mergeți cu capul ridicat. El a luat păcatele noastre asupra Lui. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, după această izbăvire de... urmează încheierea legământului. Din Noul Testament, e foarte simplu. Iisus Hristos este Cel prin care Dumnezeu Tatăl încheie legământ cu omul muritor. Vechiul Testament prin Moise. Era rânduiala testamentală, rânduiala în Noul Testament. Domnul Iisus Hristos continuă și spune, versetul 36, după ce apare versetul, adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului, versetul 36. Deci, concluzia, altă șansă nu-i. Deci, dacă fiul vă face slobozi, repetăm, nu-i altă șansă. Numai cu 3 săptămâni eram în localitatea Castel San Giovanni, Italia. Luni am avut liber prin telegrafic, nu relată. Am avut liber și am spus la băieții unde găzduiam, măi, haideți cu mine la evangelizare, că aici eu nu fac evangelizare, voi trebuie să faceți. Și dacă stați mulți ani aici, trebuie să vă deprindeți, să vorbiți cu oameni, să aveți curaj. Veniți cu mine și îi spuneți în italiană, da, numai dacă dumneavoastră vorbiți. Bine, vorbesc eu. Și am mers cu ei. În dată acum fiecare și are cugetul lui, dar vă rog să nu mă judecați pe mine. Cugetul meu îmi permite. Eu intru și în alte lăcașuri de cult, indiferent. Văd arhitectură, văd tablouri, văd picturi, văd sculpturi și intru de la alea în subiect. Și pe o biserică mare unde era slujbă și era actul împărtășanii era acolo. Acolo era actul împărtășanii. Și se potrivește cazul ăsta. Un lăcaș mai mare ca ăsta. Plin de oameni. Un preot tânăr. A făcut slujba, oamenii s-au împărtășit acolo. S-a terminat slujba. Era o orgă care cânta. A mers sus la orgă. Face, dar nu-i voie. Da, de ce nu fie voie? Nu face nimic. Deci eu sunt în vizită, dacă spune ceva. Veniți cu mine. Urcat sus la orgă, niște trepte tare înguste de lemn sus și acolo era cântărețul. Ce frumoasă orgă aveți, mare. Vai, când a deschis gura și a vorbit. Ce micol. Mă mir că stătea pe picioare. Bia așa, se uita la noi. Auziți dumneavoastră, mă să cântați aici. Dar noi trebuie să fim oameni pocăiți. Spune, nu găsea cuvintele. Să ne lăsăm de rele. Dacă suntem bețivi, mergem în pierzare, nu ajungem în rai. Da, eu trebuie să plec, Dar omul era consumator, se vedea clar. Prima dată în viața mea, eu știu să cânt și la instrument, dar numai cu un degetul arătător. Doamne, bunătatea ta îmi cuprinde inima. Eram curios cum sună orga aia frumoasă acolo, am cântat acolo. Am mers la altul, am făcut cu un grijitor, avea un pachet mare de țigări în buzunar. Dar noi trebuie să fim oameni care slujim pe Dumnezeu cu tot trupul nostru. Dumnezeu ne-a dat, vedem, nas pentru miros, gură să mâncăm, să vorbim, să mergem. Dacă eram prevăzuți pentru fumat, ne făcea un horn în vârful capului. Nu-l avem și ăsta traducea. Și cât aveți dreptate? Dar dumneavoastră îl jicniți pe Dumnezeu că fumați. Aveți dreptate, dar la noi și preoții fumează. Dar dumneata trebuie să înțelegi pentru asta. Dați-mi mie țigările să le arunc. Le arunc eu, lăsați. Stați de vorbă cu preotul, că eu nu știu prea multe. Și-a plecat cu pachetul de țigări în buzunar. Dar el era acolo la slujbă. Unul alcool, altul tutun, dar erau oamenii robiți. Și la urmă am stat de vorbă cu preotul și am văzut cum este cu credința. Și l-am întrebat și el a răspuns, cine iartă păcatele? Și a răspuns corect, Dumnezeu prin Iisus Hristos. Foarte bine. Dacă omul este iertat de păcate, ce trebuie să facă? Ca să schimbe viața, trebuie să se lase de rele, să facă bine. Cuvântul pocăință, copiii ăia, nu știau. În fine, se las de rău, să faci bine, da? Da, da. Și după ce omul crede și îi iertat, prin credință iertat, și după ce se lasă de rău și face ce este bine, ce mai trebuie să facă? Și-a pus nimic. Ba da, mai trebuie să facă ceva. În Biblie spune, cine crede se botează. Da, și noi botezăm. Da, copiii mici, da, aia știu și-o în italiană, știu și-o un cuvânt. Bambini înseamnă copii. Botezăm bambini. Da, în Biblie nu scrie la copii, dus la binecuvântare, se face rugăciune și ăla traducea. În Biblie spune, cine crede și se botează. Cine va crede, se va boteza. Unde scrie asta? În Evanghelie după Marcu, capitolul 16, versetul 16. Mă duc să văd. Și ne-a lăsat singur și m-am gândit că poate a plecat ca să scape de noi. Dar nu, a fost corect. Era om corect. A venit înapoi cu Biblia. Unde a spus? Și-a căutat el în Marcu 16:16 și a deschis Biblia la Marcu 16:16 și a citit. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Și se uită la mine, aveți dreptate. Ei, deci botezul după Scriptură este când omul crede. Mai întâi crede și după aceea se botează. Că degeaba botezăm bambini, copii mici, și când desmar spune că nu este Dumnezeu. Aia nu este, aia e tradiție, dar nu este după Biblie. Mai citiți undeva, în Fapte, capitolul 8, versetul 12, și mi-a dat Biblia, căutați dumneavoastră. Și am căutat eu în Fapte, capitolul 8, versetul 12, și am citit de aici. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Și el citește în italiană și tot așa scrie, tot aceeași numerotație și în italiană, și la ei în Biblie, aceeași numerotație. Face, da, aveți dreptate. Dar atunci dumneavoastră trebuie să faceți ce spune Biblia. Face, da, dar noi pentru liniștea părinților botezăm noi, așa este la noi, așa e la noi. Dar în Scriptură e altcumva. Și nu s-a supărat deloc pe mine, a vorbit foarte deschis. Nu vă supărați, nu mă supăr, dar văd că aveți dreptate. Deci în Biblie așa, asta e calea mântuirii. Dar aici, în Castel San Giovanni, sunt italiani care fac așa cum spune în Biblie, nu altcumva. Da, sunt. Fac o adunare nouă și mi-au spus unde pocăiții românii pentecostali nici nu știau. Că acolo au frați, le-am pus în plină biserică. Aveți frați, adresa unde ei se strâng acolo. Frați italieni, frați și surori, ce frumos va fi. Nu-i așa? Cartea apocaliptică vine și spune, vreau să caut, dar nu mai trebuie să caut. Ia, a deschis Biblia. După aceea m-am uitat. Și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului, lăudat să fie Domnul. Slavă Domnului că vor fi și români acolo. O să fie și italieni acolo, o să fie și englezi acolo, o să fie și italieni și nemți acolo, o să fie și germani, cum vreți să spuneți, o să fie acolo de toate naționalitățile pământului. De ce? Cine este vrednic pentru asta? În cartea, tot în Apocalips, în capitolul 5, versetul 9, stă scris, și cântau cei prezenți acolo și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile. Cui îi spunea lucrul ăsta? Vezi, vrednic ești tu să iei cartea. Cui? Cui? Domnului Iisus Hristos. Că Ioan vede o carte acolo, nu era nimeni în stare să rupă pe cețile, să citească, să scrie acolo și la urmă îi se spune, nu plânge și el spune că o plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschide cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că, cine? Cum a scris aici? Iată că leul, el e miel. Oh, dar e mielul mai puternic decât toate făpturile care au fost și sunt vreodată. Nu plânge, că și leul, seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pecete ale ei. Și în mijlocul scaunului de domnie și cele patru făpturi vii și între Bătrâni, am văzut stând în picioare acum. Ce au văzut stând în picioare? Un miel, deci leul ăla, și apoi urmează descrierea. Și apoi urmează cântarea asta. Cântau o cântare nouă și ziceau: vretnic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Cum ai răscumpărat? Cu sângele tău, oameni din orice norod, de orice limbă, din orice oameni, din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam, lăudat să fie Domnul. Frați și surori, așa telegrafic doar, ne ducem aminte, întâiul legământ, poporul pregătit pentru legământ, Scriptura vine și ne face precizarea aceasta, nu-i așa? Moise dă porunci foarte clare, Exod capitolul 24, spune Scriptura, s-a sculat de dimineață, versetul 4. Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis niște tineri vânjoși, așa puternici, că aveau de lucru ăștia, aveau de lucru. Au trimis niște tineri dintre copilul Israel ca să aducă Domnului arde de tot și să junghe, ce să junghe? Auziți, un miel îl junghe ușor, să junghe taurii ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge, l-a pus în strachin, iar cealaltă jumătate a strupit-o pe altar. A luat ce? Cartea legământului. Avea cartea legământului. În cartea asta erau scrise cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu. Cuvinte ce erau scrise. Au fost mai multe cuvintele scrise de Moise, desigur, dar erau niște cuvinte aparte, cu o semnătate deosebită. Citez câteva versete, Deuteronom 9:9, spunea Moise, viitoarea cu 4 ani, revistă trecutul lui Israel. Când m-am suit pe munte ca să iau table de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi. Tablele legii sunt numite aici în capitolul 9, Deuteronom 9, în versetul 9, în versetul 11 și versetul 15. Timpul trece, nu mai le știți toate versetele. Erau numite tablele legământului. Ei, cuvintele de pe aceste table ale legământului, Moise le-a scris într-o carte. Și spune Scriptura aici așa de frumos, deci Moise a luat jumătate din sânge, l-a pus la în strachin, iar cealaltă jumătate a trimis-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Adică Dumnezeu le-a promis. Dar Dumnezeu pretindea în vechiul legământ ascultare. În noul legământ, ce pretinde Domnul? Tot ascultare. Nu mai citim. Tot ascultare. Dar făgăduințele în vechiul legământ, care erau? Ce frumos te aducem aminte. Scriptura vine și face precizare. Citim, ne întorcem puțin la Levitic. Și aici Cartea Sfântă vine și spune în capitolul 25, citesc, versetul 38. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care v-am scos din țara Egiptului. Cu ce scop? Ce le-a promis? Ca să vă dau țara Canaanului și mai ceva. Ca să fiu Dumnezeul vostru. Foarte clar. Vă dau țara Canaanului, dar eu trebuie să fiu Dumnezeul vostru. Și deja prima poruncă, nu? Eu sunt Domnul Dumnezeu vostru. Să n-ai alt Dumnezeu afară. Că foarte clar. Deci Dumnezeu promite Canaanul și pretinde ascultare. În Noul Testament, ce promite Domnul Iisus Hristos? E o viață veșnică, făgăduință. Ce făgăduințe? Legământul ce nou așezat pe făgăduințe, spunea în evrei, da? Mai bune. Ce simplu scrie Ioan. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 25, și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta. Două cuvinte simple. Care e făgăduința? Viața veșnică. Ce-a mai promis Domnul Iisus Hristos? Ce-a mai promis? Ne ducem aminte Evanghelia după Ioan, capitolul 14, spunea Mântuitorul, citesc, versetele 2, 3, a doua parte versetului 2, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Făgăduință și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, făgăduință, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine,
ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Slăviți să fie Domnul. Un poet creștin spunea, o, pentru atâta fericire și viitor așa măreț, aș da bea și avea Iisuse chiar și 1000 de vieți. Frați și surori, n-avem 1000, una o avem, dar să o dăm din toată inima Domnului. Să nu ne fie grea pocăința, să ne fie dragă calea Domnului. Să mergem pe ea, cum spunea în Vechiul Testament, cu capul ridicat, cum se spunea într-o cântare, chiar dacă suntem disprețuiți, dar suntem plini de fericire, că avem preț înaintea Domnului, lăudat să fie Domnul. Ne toate puțin la Exod, capitolul 2, 24, da? Spune Scriptura, a luat cartea legământului, a citit-o, i-au zis, vom asculta, vom face tot ce a spus Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, ce-a zis Moise? Iată, au zis, sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Vechiul legământ făcut cu o națiune pe temeiul cărții legământului. Cuvintele lui Dumnezeu, scrise în cartea legământului, de pe tablele legământului. În al doilea legământ, Domnul Iisus Hristos vine și intră în comparație. Ați auzit că s-a zis celor din vechime. De exemplu, să nu ușiți, da? Matei, capitolul 5, versetul 22 acum. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, se coboară ștacheta sau se ridică? Se ridică. Pretențiile sunt mai mari. Dar legea pedepsea păcatul. Dar în vremea Harului, păcatul este iertat. Este iertat prin Domnul Iisus Hristos, dar se pretinde, se ridică ștacheta. Gata, legea tăia lăstarii deasupra. Harul vine și scoate rădăcina. De aceea, vorbind despre lege și har, despre vechiul și noul legământ, autorul epistolei către evrei venea și făcea o comparație și găsim scris, citesc câteva cuvinte, căci dacă, auziți ce frumos, se pune în lumină lucrul acesta, căci dacă, evrei 9 cu 13, căci dacă sângele taurilor, am citit, da, și al țapilor, și cenușa unei vaci stropită pe cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, adică de ceea ce-a făcut cu trupul. Îi iartă, da? Dar nu de toate, unele erau pedepsite cu moartea, da? Acum vine și spune, cu cât mai mult sângele lui Hristos care, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți ce? Nu trupul de faptele făcute, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. În același capitol, autorul epistolei aduce tabloul din Exod 12 și spune așa de frumos, de aceea, versetul 18, de aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. În adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod, toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țap și cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Tot astfel a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă și urmează, după legea, versetul care l-am citit la începutul slujirii, după legea aproape totul este expulsit prin sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Ne oprim, frați și surori, ne aducem din nou în față subiectul de astăzi, vechiul legământ făcut între Dumnezeu și o națiune, noul legământ făcut între Dumnezeu și toate neamurile de pe toată fața pământului. Vechiul legământ făcut sub pecetea sângelui de tauri, viței, țapi, noul legământ făcut sub pecetea sângelui lui Iisus Hristos. Vechiul legământ promite o țară pământească, o viață îmbelșugată, noul legământ promite patria cerească și viața veșnică. Slăvit să fie Domnul! Atât vechiul cât și noul legământ pretindeau ceva, ascultare de Domnul. Dumnezeu să ne ajute tuturor la aceasta. Timpul a trecut, vă mulțumesc pentru deosebita dumneavoastră atenție. După cum ascultați Evanghelia, toți părem așa și dumneavoastră mă vedeți pe mine, tot așa, cum văd eu pe dumneavoastră. Oameni pregătiți de rai, facă Domnul ca toți să ajungem acolo. Dar pentru aceasta nu uitați să ascultăm de Domnul în toate lucrurile. Închei cu un cuvânt scris tot în Evrei, capitolul 13, să zic de iară Biblia, merg să caut. Foarte simplu când se deschide Biblia, trebuie să citești. Capitolul 13, versetul 20. Dumnezeul păcii care, prin sângele legământului celui veșnic, asculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi. Ce frumos a scris! După ce spune să vă sfințească, așa? Și să lucreze în noi ce este prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Domnul să vă binecuvinteze!